čudotvorne ikone Svete Gore.
Iz knjige Čudotvorne ikone Svete Gore izdavačke kuće Duhovni lug sa vama delimo poglavlje pod nazivom Sveta Gora Atonska. Sveta Gora Atonska je poluostrvo u istočnoj Grčkoj, tačnije istočni ispust poluostrva Halkidiki koji se pruža u smaragdne vode Egejskog mora, približno 60 km dužine i oko 12 km širine. Poluostrvo je brdovito, pokriveno gustim šumama i ispresecano bezbrojnim stepenastim jarugama. Na jugoistočnom delu Svete Gore uzdiže se planinski vrh Atos, 2033 metra iznad mora. U pagansko doba Atonska gora bila je poznata kao Apolonija, po hramu Apolona, a kasnije je na vrhu planine postojao hram Zevsa pod imenom Atos. Crkveno predanje pripoveda da se Mati Božija, primivši blagodat Svetog Duha, uputila u Iversku zemlju, ali je primila vest od anđela da ona svoje apostolsko poslanje treba da obavi u drugoj zemlji. Lađa, na kojoj se Majka Božija sa apostolom Jovanom Bogoslovom uputila na ostrvo Kipar episkopu Lazaru, bila je zahvaćena burom i primorana da pristane uz obalu Atonske gore. Mnogobošti su primili Majku Božiju, slušali njenu propoved, poverovali joj i krstili se. Mnoga čudesa učinila je tu Mati Božija i pre nego što je otplovila za Kipar, postavila je tu kao starešinu i učitelja jednog apostola i kazala: "Neka ovo mesto bude moj udeo predat meni od Sina i Boga mojega." Potom je, blagoslovivši narod, dodala: "Blagodat Božija neka bude na mestu ovom i svima onima koji ovde borave sa verom, opobožnošću, čuvajući zapovedi Sina i Boga mojega. Dobra nužna za život na zemlji imaće s malim trudom u izobilju, život na nebesima pripremljenim je i neće odstupiti milost Sina Boga od mesta ovog do kraja veka. Ja ću biti zastupnica ovog mesta i topla molitvenica za njega pred Bogom." Od tog vremena Aton je stupio u eru hrišćanske istorije. Pod vlašću Rima, koji je progonio hrišćane, nalazio se sve do 313. godine, kada je imperator Konstantin Veliki izdao ukaz kojim su hrišćani dobili građanska prava i slobodu veroispovesti. Dotle se hrišćanstvo na Svetoj gori već dosta razvilo. Pojavili su se...
Hrišćanski meridijani.
Počinje u Hrišćanski meridijani, emisija koja sadrži vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, potom iz Srpske pravoslavne crkve, pomestih crkava i drugih verujućih zajednica na talasima Radio Zlatousti za ponedeljak 10. jun 2019. godine. Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja i praznuje svetog ispovednika Nikitu Halkidonskog. Sveti Nikita, ispovednik u mladosti, odreče se sveta i udalji se na podvig monaški. Prosijavši vrlinom kao sunce, zapažen bi od starešina crkvenih i uzvišen na presto arhijerejski u Halkidonu. Kao arhijerej beše naročito milostiv prema bednim i staraše se mnogo o sirotama, o udovicama i ništim. Kada zli lav Jermenin ustade protiv ikona, ustane i ovaj svetitelj Nikita, mužestveno u odbranu ikona, obličavajući cara i objašnjavajući značaj ikona. Zbog toga pretrpe mnoga uniženja, ozlobljenja i tamnovanja. Najzad bi proteran u izgnanstvo za veroispovedanje i u trudovima i stradanjima predstavi se Gospodu da primi venac slave u Carstvu Božjem. Rubrici Vesti iz eparhije Šumadijske govorimo o učenicima Bogoslovije Svetog Jovana Zlatoustog u Kragujevcu koji su ove godine polagali završni bogoslovski ispit zrelosti. Učenici Bogoslovije Svetog Jovana Zlatoustog u Kragujevcu, koji su ove školske godine uspešno završili peti razred, u periodu od 30. maja do 8. juna ove godine polagali su završni bogoslovski ispit zrelosti. Polaganjem ispita iz 9 predmeta, svih 13 učenika uspešno su stekli zvanje svršenih bogoslova i podeli diplomu srednje škole. I zaslanik Svetog arhijerijskog sinoda Srpske pravoslavne crkve na ovogodišnjim maturskim ispitima bio je đakon dr. Zdravko Jovanović, docent Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Tokom mature bili su angažovani i svi profesori bogoslovije, na čelu sa rektorom, protojerejem Stavroforom, doktorom Zoranom Krstićem. Ispit zrelosti u Bogosloviji Sveti Jovan Zlatousti počeli su 30. maja izradom pismenog dela maturskog ispita. Sveti arhijerejski sinod za ovaj ispitni rok odredio je sledeće teme. Pustite decu da dolaze k meni, jer je takvih carstvo Božije. Potom, vi ste hram Božji, pazite dobro kako živite. I treću temu pod nazivom Značaj Svetog Save za dobijanje autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Zasluga za najbolje izrađen pismeni rad pripala je učeniku Lazaru Marjanoviću. Titulu đaka generacije takođe je poneo klirik Šumadijske eparhije Lazar Marjanović, koji je odlikovan specijalnim priznanjima. Poslednjeg dana završnog bogoslovskog ispita, 8. juna, održana je svečanost tokom koje su proglašeni rezultati i uročene diplome i nagrade najboljima. U školskom hramu, pre dodele diploma i nagrada, učenicima koji su okončali školovanje, obratio se protojerej Stavrofor profesor dr. Zoran Krstić, rektor Kragujevačke bogoslovije. Uz reči hvale i čestitke on je naglasio da primarni cilj svakog budućeg polaznika treba da ostane teologija kao živo svedočenje Boga. Takođe, istakao je da je za svaki posao potrebno odricanje, ali da Božji poziv potrebuje posebnu strast koja izgrađuje ljubav prema Hristovoj nauci. I zaslanik Svetog arhijerijskog sinoda, đakon dr. Zdravko Jovanović, nakon čestitki svima koji su uspešno završili srednjoškolsko bogoslovsko obrazovanje, kao i nastavnicima koji su se trudili da crkva dobije nove delatnike, naglasio je kako je i tokom ovogodišnjih maturskih ispita uočio da se odnosi u ovoj bogosloviji uređuju po međusobnoj ljubavi i reči hvale uputio učenicima, ali i njihovim roditeljima, koji istrajavaju u vaspitanju i odgajanju budućih pastira Crkve Hristove.
Thank you. zvonima govori, veću knjigu otvori. Sve aliluj, aliluj, Bože, dati pomenu. Sad ide po svetu, kao celano svetu. Sve aliluj, aliluj, Bože, dati pomenu. Kaj sjebe sve pevajte, ljude tešne budite. Sve aliluj, aliluj, Bože, dati pomenu. Isuse, pomoniše, Svijete snete vaše, ljude grešne budiše. Sve aliluj, aliluj, Bože, pa mi pomiluj. To je bilo za vrata, za sve zove gospodstva. Sve aliluj, aliluj, Bože, pa mi pomiluj. Vacijem jednog i njima,
u rubrici Vesti iz Srpske pravoslavne crkve prenosimo vam zajedničko saopštenje za medije Srpske pravoslavne crkve i Antiohijske pravoslavne crkve iz svega istoka povodom zvanične i mirne posete njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja pravoslavnoj crkvi Antiohije i sveg istoka od 1. do 7. juna 2019. godine. Posvećen jedinstvu vere, postupajući prema tradiciji i običajima crkve, njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Irinej, na čelu crkvene delegacije, učinio je zvaničnu i mirnu posetu pravoslavnoj crkvi Antiohije i sveg istoka. Svečani doček upriličio je njegovo blaženstvo Jovan X, patrijarh antiohijski, sa arhijerejima Svetog sabora Antiohijske patrijaršije. Poseta njegove svetosti upriličena je na poziv koji mu je uputio patrijarh Jovan X. za vreme svoje posete Srbiji prošlog oktobra. Njegova svetost, patrijarh Irinej i njegovi saputnici imali su priliku da se upoznaju sa realnim stanjem Antiohijske crkve u Siriji i Libanu, gde su dve strane razmotrile veći broj pitanja od značaja za Antiohijsku i Srpsku crkvu. Patrijarsi su također potvrdili više čvrstih stavova. Obe crkve smatraju da su hrišćani osnovna komponenta istočnjačkog mozaika u društvima u kojima žive i da mir u oblasti Bliskog istoka ne može da se zasniva ni na teoriji zaštite manjina, niti na logici u supremaciji većine, već da treba da bude postignut kroz preplitanje i sadejstvo svih napora u okviru principa građanstva i jednog života za sve verske i društvene grupe. Dve crkve također potvrđuju da odgovornost leži na svima, unutar i izvan Sirije, za isušivanje izvora terorizma kako sa ideološkog, tako i sa oružanog aspekta, kao i za nalaženje rješenja za krize na miran način, što bi trebalo da sačuva čoveka istoka od trpljenja posljedica rata kao što su otmice, ubijanje, proterivanje i nasilje. Obe crkve također pozivaju međunarodnu zajednicu i sve vlade da istinito sagledaju problem terorizma, koji već veoma dugo pritiska sve zemlje i ljude istoka, među kojima su i hrišćani, za što posebno tešku cenu plaćaju deca Antiohijske crkve i drugi. Obe crkve ističu značaj saradnje unutar pravoslavlja i pozivaju na učvršćivanje i aktiviranje dijaloga među svim autokefalnim pravoslavnim crkvama, jer je to jedini način za izlazak iz kriza. Pored toga, one potvrđuju da se moraju poštovati istorijske i geografske granice između pomesnih crkava i smatraju da je jedinstvo pravoslavnog sveta dragoceno nasljeđe koje nam je zaveštao sam Gospod Isus Hristos i ono će ostati sačuvano i jasno šta god da donesu buduće krize. Obe crkve također ističu svoju veru u dobrotu čoveka u našim zemljama, kao i u njegovo versko i civilizacijsko nasljeđe, koje mu ostaje kao identitet i otvorena pripadnost što se ne može fragmentirati u vrtlozima savremenog sveta, proisteklim iz duha nezavisnosti i individualizma, kao ni trendovima raskola i korištenja religije na polju politike. Uz to, dve crkve potvrđuju i da pripadnost crkvi niti ukida, niti se u isto vrijeme poistovećuje sa nacionalnom pripadnošću, koja poštuje specifičnosti zemalja, već pripadnost crkvi upravo postavlja temelj pripadnosti naciji i državi, gradeći u čovjeku kulturu građanstva i saživota sa drugim, uz potpuno poštovanje njegovih posebnosti. Obe crkve također posebno su obratile pažnju zbog otmice dvojice mitropolita grada Alepa, Jovana Ibrahima i Pavla Jazidžija, koja traje od aprila 2013. i traje sve do danas. Dve crkve osuđuju kako ovu zločinačku otmicu, tako i praktično ćutanje na međunarodnom planu koje je obavijalo i još uvijek obavija ovaj slučaj, pozivajući sve na ulaganje truda radi njihovog puštanja na slobodu i zatvaranja ovog slučaja koji u malom simbolizuje patnje svih otetih, kao i patnje čoveka istoka koji plaća cenu ratova. Dve crkve također apeluju na međunarodnu zajednicu da sačuva svetinje na Kosovu i Metohiji. Dve crkve mole se za napredak naroda koji pripadaju Srpskoj pravoslavnoj crkvi, za mir i stabilnost u svim zemljama i za mir u Siriji i stabilnost u Libanu, za dobrobit čovečanstva u cjelini koje čezne za mirom presvetog Boga.
Thank you.
U poslednjoj rubrici za današnje hrišćanske meridijane slušamo vesti iz hrišćanskog sveta. Međunarodno pravoslavno dobrotvorno društvo pomaže u Etiopiji. Međunarodna pravoslavna dobrotvorna organizacija najavila je kampanju prikupljanja finansijskih sredstava za svoj postojeći rad u Etiopiji sa ciljem da se prikupi 135.000 dolara za nastavak borbe protiv tropske bolesti podokonioze i proširenje zdravstvenih usluga u nedovoljno zaštićenim, izolovanim područjima zemlje. Počev od 2010. godine, ova dobrotvorna organizacija radi na ublažavanju podokonioze u Etiopiji. Paralelno se vrši obuka za zdravstvene profesionalce, pošto sada ima više od 50.000 pacijenata, a 1.000 zdravstvenih radnika. Rad na suzbijanju podokonioze uključuje partnerstva sa regionalnim zdravstvenim uredom Amhare, Footworkom, nacionalnom mrežom za podokoniozu, univerzitetom u Sussexu i drugima i pomaže u smanjenju društvene stigme. Podučava pacijente samopomoći i obučava lokalne zdravstvene radnike u prevenciji i lečenju bolesti. Inače, podokonioza je bolno oticanje donjih delova nogu i stopala, uzrokovano kada su bose noge stalno izložene određenim vulkanskim plima. Pacijenti također doživljavaju periodične iscrpljujuće epizode koje ih čine nesposobnim za rad. Podokonioza nije zarazna, ali je veoma stigmatizovana. Ona pretežno pogađa ruralne poljoprivredne zajednice u kojima nošenje cipela nije kulturna norma i gde gubitak prihoda može biti opasan za porodice. U Etiopiji je podokonioza onemogućila toliko ljudi da zarađuju za život ili uživaju u jednostavnim životnim zadovoljstvima, rekao je Konstantin Triandafilu, izvršni direktor Međunarodne pravoslavne dobrotvorne organizacije. Još uvek mogu da vidim osmeh sveštenika i njegovog sina, dok je dečak ponovo šutnuo fudbalsku loptu posle tretmana. Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili za današnje hrišćanske meridijane za ponedeljak 10. jun 2019. godine. Ovu emisiju tonski realizovala Natalija Marinković, a uredila Ana Brzaković. Do sledećeg slušanja, sve najbolje.
Pravi pesmu voleli, neka se mi budi. Tebe je ja za veliki, što se probudi. Slava tebe, Gospodi, što nas preporodi. Pustite se knezovi, divite spasili, sve vas Hristos obnovi i sve nas izmiri. Mi se više robovi, svi ste bogatili, slava tebi je Gospodi, što nas preporodi. Spustite se obovi, divite se smerni, Hristos smrti odlovi, Hristos ne izmeni. Opadaše i doli, i silice zemlji, slava